Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 163. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi Salvete, Editionem Centesimam, Sexagesimam Tertiam, Emissionis Latinis, Stationis Radiophonici Freia, Erfurtiensis. Ja, die schönste Zeit des Jahres, Sommerurlaub ist vorbei und jeder hat ein anderes Ziel gehabt. Viele sind auch hier geblieben, das ist sowieso das Beste. Bei mir ging es in diesem Jahr nach Agram, in die Hauptstadt von Kroatien, und über Agram möchte ich Ihnen heute in lateinischer Sprache einiges erzählen. Charismis sumus in fine feriarium estivalium et multifuerunt ad ad hoc sunt in terris alienis, non nulli etiam in Thuringia manent, quod optimum esse mi persuasum est, sed ego isto anno non fui in Thuringia, sed in Croatia in capite id est agrani et de agrano vobis volo non nulla narrare. So grabe jetzt im Appellator Agranum an Dautonia, temporibus classicis, Sabaria, et maxima obsis Croatiae. Magna historia anno miles nonagesimo quarto incipit, quando Ladislaus rex Hungarorum fundavit episcopatum, et ex illa civitate episcopali pars appellator captol exit. Sediam Romani castrum edificaverant multus annos ante, nomine Andautonii, et Brugensis civitas appellator Gric est ad collem adversus civitatem episcopalem, et rude ambe partes gradets et captol sibi Gric et captol appellantur urbs superior. Gratica gorni grad murum crassum tuxerunt, circum circa ita neque Mongoli neque Turce urbem capre potuerunt. Querele multe conflexerunt inter civitatem Brugensium et civitatem ecclesiasticam, sed seculo septumodecimo finaliter amicitia est contracta inter tribus istos, et nundine in platia Jellacic comunes habite sunt, et ibi prima vice nomen Sacrabiae proclamatum est, sed altera ecclesia cathedralis usque saeculum quintum decimum erecta est. Motus terre anno millesimo octingentesimo octogesimo octavo multa damna affecit, delubum refecerunt omnino genere neogotico cum. Ecclesia Sancti Marci fanum pluries refecerunt, curim barocam confecerunt more neogotico tegmentum in signibus graticis onaverunt, et annis quattacesimi seculi vicesimi Mestrovic et Clercovic interna in modum anteriorum mutaverunt. Animadvertatur porta meridiana statuis pluribus seculi quarti decimi, animadvertatur etiam opus tectorium seculi sexti decimi, et thesaurus ecclesiasticus preciosissimus cum auris per artificiis. Haud procolin venitur ecclesia sancte Catharine, abbatiam Catharine, lingua gratica Catharinski drc, et fanum istocitum est in opiti superioris meridie. Omnino genere barocco est factum fanum Sancte Catharine, Jesuitis promoventibus. Uxore mea hamaxostice India Monaco, actus sum et hospites nos acciberunt mane in Stazione Ferroviaria Centrali. Vidimus Musea Multa, Museum Illusionum, Museum Archaeologicum per Pulcrum, Museum Mimara, de Artificiis. Vidimus Pavilionem, quem erix erunt, quando Budapestini fuit maxima expositio Hungarica, seculo undecimo exeunte. Fuimus in Museo Historico, sat parvum museum, sed cum thesauris ingentibus, in Palatio Clovis, apud Jesuitos, in tribu Gradets, vidimus per pulcram expositionem de imperatrice Russica Catharina Altera. Fuimus in Museo Artium Quaestuosarum, ubi etiam de Jugoslavia anorum sexagesimorum seculi vicesimi multa cito digna titicimus fuimus in horto botanico in viritario maximo maximir ubi etiam stadium pedifoli est associationis Dinamo Zagreb et terotrophium quod etiam intravimus fuimus in expositione ad plateam victarum fascismi, ubi olim moschea erecta fuit, fuimus in cemeterio per pulcro mirogoi, ubi mortuos variarum linguarum, variorum populorum, variarum religionum, et historia captans quia Ludovit Gai, creator lingue croatice moderne, quod orthographiam, olim latifundia ibi habuit apud hodernum cemeterium Mirogoi, quae latifundia vendere devuit, crumina egrotante. Fuimus in ecclesiis multis, Franciscanorum, Catharine, in cathedrali, neque omnia videre potuimus, exempli gratia quia musea erant clausa, non vidimus museum historiae naturalis, neque museum technicum, neque Pinacothecam Strossmayr, neque ergasterium Meštrović, sculptoris includissimi croatici, etiam de episcopo Strossmayr, multa possumus dicere, sed fortasse non hodie, sed alia in emissione. In parte nova Zagrebiae, quae pars appellatur Novi Zagreb, etiam museum per pulchrum est, culturali museum, se placuit mi etiam totus tribus propter multas arias virides ibi. Extra Zagrebiam quoque fuimus Krapine, ubi museum Neandertalense, vidimus quia ibi ossa Neandertalium sunt inventa. Proppe est locus peregrinationis Sancte Mariae Hieros Solomitane in Monticulo, cum ecclesia barocca per pulcra. Fuimus in urbe Varastin, ubi inter multa alia etiam museum urbanum in burgo collocatum. Fuimus in ultima die ante reditum in Germaniam emone, id est in capite Slovenie, quod caput appellato lingua theodisca Laibach, lingua slovena Ljubljana, et ibi unum diem tantum modo fuimus, et tamen diem bellum, diem serenum. Zagrebiae fuimus quando disputationes fuerunt de loco tertio, et non nullas dies poste loco primo in certamine pedifolensi, et vidimus etiam celum croatorum et gaudium verum etiam, quando Galli vicerant quate tamen gaudebant de successu felici gregis nationalis croatici. Et in penultima die habui prelectionem in edibus domus editoriae cuiusdam catholice, et prelectionem feci tuabus linguis, id est lingua esperantica et lingua latina. Tema fuit de partibus agendis et a lingua latina et a lingua esperantica. Argumentum alterum fuit de nostris emissionibus stationis radiophonice frei, linguis internationalibus factis, id est de emissionibus nostris latinis et de emissionibus nostris esperanticis, et ibi tesim meam et persuasionem meam presentavi ante non nullas auscultatores et auscultatrices, quod esperantist et latiniste debent collaborare et cooperationes plures facere, fui apud magistrus lingua latine, ubi dixi automatoi debent magistre et magistri lingua latine etiam calere et collere linguam esperanticam, ut etiam lingua latina ita servetur, quia lingua latina et lingua esperantica mea opinione sunt ut fratres duro. Lingua latina originalis, lingua internationalis et lingua esperantica appellatur lingua latina democratica, et ucitis, quia iam pluri est, istis rebus sumus locuti, sive quia in iterete, aut in libro te, istis rebus iam legestis. Lingua esperantica habet multas radices, multam grammaticam, et etsem spiritum lingue latine, ita invicem lingue iste due ad altam utram contribuere et adiuvare possunt. Ut praeter linguam anglicam etiam aliam linguam vere internationalem, id est et latinam et esperanticam habeamus. Sed in fine prelectionis fuerunt questionis ponende et critice spargende, et ibi magistra una lingua latine dixit linguam latinam sufficere. Et nunc volo a vobis scire quesit opinio vestra te isto argumento maximum momenti. Ego dico magistros lingua latine etiam promovere debere linguam esperanticam, et viceversa. Collega mea sagrabiensis autem dixit linguam latinam sufficere. Quae autem est opinio vestra, cari auscultatores, rogo a vobis ut epistolam electronicam mihi detis. Nunc non nulla de rebus quas ego in estate decebam dicere potuestis, placuit etiam in via praxis lingua croatice, quia inter linguas slavicas mea opinione lingua croatica valde pulcre, sonat habet vocalis multos, est facilis intellect, vos valere iubio.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, at, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.